რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რაზე ილაპარაკეს ბავშვების სისხლში ტყვის შემცველობის პრობლემის გამო ბათუმში გამართულ კონფერენციაზე.
არის ეს ქრონიკული შეხება ამ ტყვის წყაროებთან, რომელიც ქრონიკულ მოწამვლას იწვევს და ამას უნდა მოვერიდოთ მაქსიმალურად. ანუ მთავარი მაინც არის ადამიანებში შესაბამისი ცოდნის არსებობა და შესაბამისი განათლება.
ატომბერს სრულდება კახეთში რამდენიმე ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომლის გაჭიანურება მოსახლეობასაც აზარალებს.
რაღაცა ასე მოგვალანდებენ, რომ აი მოведით, ვიმუშავეთ, დაანებებენ თავს, გავა 1-2 კვირა და ისევე მოვლენ.
ადამიანებს უკვე ჯანმრთელობის პრობლემა გვექნება. ალერგიული ფონი წამოვიდა, თითქმის ყველას რო კითხო, ყველას ეგ პრობლემა აქვს.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბელარუსში გრძელდება საპროტესტო მსვლელობები და გაფიცვა არჩევნების გაყალბებისა სამართალდამცავების ძალადობის წინააღმდეგ. აქციების მონაწილეები ხელისუფლებიდან ლუკაშენკას დასვლას მოითხოვენ. ბელარუსის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დღეს გამოაქვეყნა 9 აგვისტოს საპრეზიდენტო არჩევნების საბოლოო ოფიციალური შედეგები, რომელთა თანახმად მოქმედმა პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ ხმების 80.1% გაიმარჯვა, მისმა მთავარმა მეტოქემ სვიატლანა ციხანოვსკაიამ კი 10.1% მიიღო. ამ შედეგს არ აღიარებენ ციხანოვსკაია, ოპოზიციის სხვა ლიდერები და 9 აგვისტოდან მიმდინარე ხალხმრავალი აქციების მონაწილეები. სვიატლანა ციხანოვსკაიამ დღეს გავრცელა მიმართვა, რომლის თანახმად ბელორუსში უნდა შეიქმნა საკოორდინაციო საბჭო ხელისუფლების მშვიდობიანად გადაცემის უზრუნველსაყოფად. ციხანოვსკაიას განცხადებით, საბჭოში უნდა გაერთიანდნენ პარტიების, სამოქალაქო საზოგადოების და შრომითი კოლექტივების წარმომადგენლები, პროფკავშირები და სხვა ორგანიზაციები, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან დიალოგით და ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარებით. სვიატლანა ციხანოვსკაიამ ბელარუსის მთავრობას მიმართა ყველა დაკავებული გაათავისუფლოს და ქალაქების ქუჩებიდან გაიყვანოს სპეცრაზმელები. ციხანოვსკაიამ ბელარუსის ქალაქების მერებსაც მოუწოდა ხელი არ შეუშალონ მოქალაქეებს 15-16 აგვისტოს მასობრივი საპროტესტო აქციების ჩატარებაში და თავად იყვნენ ამ აქციების ორგანიზატორები. ბელარუსის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წუხელდაიწყო საპროტესტო აქციების დროს დაკავებულთა გათავისუფლება. მილიციის იზოლატორებიდან გათავისუფლებულები, რომელთა შორის მრავლად არიან ქალები, ჟურნალისტებს უამბობდნენ ცემის, არაადამიანური მოპყრობის, აბუჩა დაგდების და მუქარის შესახებ. 9-10 აგვისტოს ბელარუსის მილიციამ და ეგრეთ წოდებულმა ომონმა 6000-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს. დემონსტრანტების დარბევისას ათეულობით ადამიანი დაშავდა, დადასტურებულია 2-ის გარდაცვალება. 10 აგვისტოს შემდეგ საჯაროდ პირველად გამოჩნდა ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკა, რომელმაც უარყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ქვეყანა დატოვა. ჯერ ცოცხალი ვარ და არ ვარ საზღვარგარეთ, როგორც ამას ზოგიერთი ბრჭყალებში ინფორმირებული პირი ავრცელებს. ამ სიტყვებით დაიწყო ლუკაშენკამ თავრობის დღევანდელი სხდომა, რომელიც როგორც სახელმწიფო სააგენტო ბელტაი უწყება, მშენებლობის საკითხებს მიეძღვნა. ლუკაშენკა მილაპარაკა საწარმოებში დაწყებულ გაფიცვებზეც და თქვა, რომ ქვეყანაში ცდილობენ გამოიწვიონ მღელვარება შრომით კოლექტივებში. თუ ადამიანს არ უნდა მუშაობა, ძალას ვერ დაატანგარეცხადა ლუკაშენკამ და დასძინა, რომ საწარმოების გაჩერება გამოიწვევს იმას, რომ ბელარუსი ვერ განავითარებს საკუთარ წარმოებას და წააგებს ბრძოლას ბაზრების ასათვისებლადო. საპროტესტო აქციების მონაწილეთა მოთხოვნებსა და დემონსტრანტებზე სასტიკი ძალადობის შესახებ ბელარუსის მოქმედ პრეზიდენტს არაფერი უთქვამს. საქართველოში დღეს პატივი მიაგეს აფხაზეთის ომში დაღუპულ ხსოვნას. ზუსტად 28 წლის წინ დაწყებულმა შეიარაღებულმა კონფლიქტმა, რომელიც 13 თვეს და 13 დღეს გაგრძელდა, ათასობით ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა და დევნილად აქცია დაახლოებით 300,000. დღეს აფხაზეთში რუსული საოკუპაციო ძალების სამხედრო ბაზაა განთავსებული. 2008 წელს რუსეთმა საქართველოს ამ რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა აღიარა. დღეს ოჯახებს გადასცეს აფხაზეთის კონფლიქტის დროს უგზო-უკვლო დაკარგული და 25 წლის შემდეგ მოძიებული და იდენტიფიცირებული 13 ადამიანის ნეშტი. ისინი სამების საკათედრო ტაძარში დაასვენეს. ნეშტები 2017-18 წლებში მოიძიეს სოხუმში, გულრიფში, ოჩამჩირესა და მცხეთის რაიონში. წითელი ჯვრის ინფორმაციით იდენტიფიცირება განხორციელდა საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით მრავალდარგობრივი მეცნიერული პროცესის შედეგად. ნეშტების ამოცნობა შესაძლებელი გახდა აფხაზეთის კონფლიქტის შედეგად გაუჩინარებულთა საკითხზე მომუშავე საკოორდინაციო მექანიზმის ფარგლებში, რომელიც წითელი ჯვრის ეგიდით 2010 წლიდან მუშაობს და მასში ჩართულნი არიან ქართული და აფხაზური მხარეები. ბათუმში საკარანტინო სივრცედ გადაკეთებული ერთ-ერთი სასტუმროს მეოთხე სართულიდან გადამხდარი პირი ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალის რეანიმაციულ განყოფილებაში მართვით სუნთქვაზეა. კლინიკის ინფორმაციით პაციენტს მრავლობითი მოტეხილობები აქვს და მისი მდგომარეობა მძიმეა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით საქართველოს მოქალაქე 13 აგვისტოს სარფის სასაზღვრო გამტარი პუნქტიდან შემოვიდა, რის შემდეგაც ის სავალდებულო კარანტინისთვის გადაიყვანეს ერთ-ერთი სასტუმროს ნომერში. 14 აგვისტოს კი მოქალაქე, რომელიც გამოძიების მიერ ამ ეტაპზე გაურკვეველი მიზეზით არაადეკვატურად აგრესიულად იქცეოდა, მოულოდნელად სასტუმროს მეოთხე სართულიდან შიდა ტერიტორიაზე გადახტანა, თქვა მიაშნაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში. გამოძიება თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით მიმდინარეობს. საქართველოს მთავრობამ ორი დღით შეამცირა კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებული თვითიზოლაციისა და კარანტინის ვადა. ახალი დადგენილებით 4 ქვეყნიდან ან ოკუპირებული ტერიტორიიდან საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოსული ან ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფი პირი საკარანტინო სივრცეში 12 დღეს გაატარებს. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით ჩამოსულმა პირებმა კი საზღვარზე უნდა წარადგინონ ბოლოს 72 საათში ჩატარებული ტესტირების პასუხი და 12 დღის განმავლობაში 72 საათში ერთხელ ტესტი უნდა ჩაიტარონ. საქართველოს ჯანდაცვის და განათლების სამინისტროებმა გამოაქვეყნეს წესები, რომელთა დაცვით 15 სექტემბრიდან საქართველოს საჯარო სკოლებში სასწავლო პროცესი საკლასო ოთახებში განახდება. ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესებით აუცილებელია მოსწავლეებს შორის 1 მეტრიანი დისტანციის დაცვა, შენობაში ნებისმიერი პირის დეზობარიერის გავლით თერმოსკრინინგის და ხელის დეზინფექციის შემდეგ შესვლა. სველი წერტილების სანიტარული დამუშავება ყოველი დასვენების შემდეგ, ცვლებს შორის 9:00-იანი შესვენება საკლასო ოთახების და სკოლის საერთო სარგებლობის ფართების სანიტარული დასუფთავება და განიავება. ასევე სიცხიანი და რესპირატორული სიმპტომების მქონე მოსწავლეებისთვის დროებითი საიზოლაციო ოთახის გამოყოფა. ოთახების განიავება გაკვეთილებს შორის დასვენებებზე, ხშირად შესახების ზედაპირების სანიტარული დამუშავება და პირბადეების რეზერვის არსებობა. რაც შეეხება პირბადის გამოყენებას, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას ინფორმაციით, ის სავალდებულო არ არის მხოლოდ მოსწავლეებისთვის.
პირბადის გამოყენება სასკოლო გარემოში სავალდებულო იქნება ყველა ვიზიტორისთვის, თანამშრომლისთვის, იქ დასაქმებული მასწავლებლებისთვის და სხვა პირებისთვის გარდა მოსწავლეების. და ყველა მშობელი უნდა ძალიან ხილად აკვირდებოდეს ბავშვის მდგომარეობას და თუ ოდნავ მაინც შენიშნავს, რომ ჯანმრთელობა შეიცვალა, აქ სიცხე მიმართოს აუცილებლად ოჯახის ექიმს.
განაცხადა დღეს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ, რაც შეეხება განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებას საჯარო სკოლებს შეუძლია თავად განსაზღვრონ გაკვეთილის ხანგრძლივობა, საუბარია მინიმუმ 30 წუთიან გაკვეთილებზე, ასევე განსაზღვრონ გაკვეთილის დაწყების დრო კლასების მიხედვით, განსაზღვრონ და მოქნილად გაუწიონ ორგანიზება ცვლებს, საჭიროების შემთხვევაში ერთცვლიანი სკოლები გადავიდნენ რამდენიმე ცვლიან მოდელზე და სხვადასხვა საფეხურის მოსწავლეებმა იარონ ცვლის მიხედვით. სკოლების მოსწავლეების უსაფრთხოების და ინფრასტრუქტურის გათვალისწინებით სკოლებს შეუძლია დანერგონ შერეული ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდული მოდელი, რაც გულისხმობს სწავლას როგორც საკლასო ოთახებში, ასევე დისტანციურად. სასწავლო პროცესის დაგეგმვისას სკოლის ინფრასტრუქტურიდან გამომდინარე და სკოლების განტვირთვის მიზნით მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია სასწავლო დღეთ გამოყენებული იყოს შაბათი. შეგახსენებთ, რომ კორონავირუსის პანდემიის გამო საქართველოს საჯარო სკოლებში სწავლება დისტანციურად მიმდინარეობდა. დღეს საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურდა კორონავირუსის 23 ახალი შემთხვევა. ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 1306-ამდე გაიზარდა. 23 ახალი შემთხვევიდან 6-ის წყარო მესტის მუნიციპალიტეტის სოფელი ლენჯერია, 11-ს კონტაქტი ჰქონდა მანამდე ინფიცირებულ პირებთან, 2 შემთხვევა იმპორტირებულია, 1 სამედიცინო პერსონალის წარმომადგენელია, კიდევ 3-ის ინფიცირების წყაროს დასადგენად კი ეპიდკვლევა გრძელდება. საქართველოში კორონავირუსისგან კიდევ 17 პაციენტი განიკურნა, სულ გამოჯანმრთელებულია 1085. შეგახსენებთ, რომ COVID-19-ით საქართველოში გარდაცვლილია 17 ადამიანი. რაც ეხება გლობალურ მონაცემებს, მსოფლიოში უკვე 21 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა, გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა 13 მილიონს უახლოვდება. COVID-19-ით გარდაცვლილია 758,000-ზე მეტი ადამიანი. პირველ სამეულში კვლავ რჩებიან ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც ინფიცირებულთა რიცხვი 5 მილიონს აჭარბებს, შემდეგ ბრაზილია, სადაც უკვე დაინფიცირდა 3 მილიონზე მეტი ადამიანი, და შემდეგ ინდოეთი, სადაც უკვე ინფიცირებულია 2 მილიონზე მეტი. მეოთხე ადგილზე რუსეთია, სადაც კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა მილიონს უახლოვდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გაეროს ბავშთა ფონდმა 2019 წელს გამოაქვეყნა კვლევის შედეგები, რომელმაც საქართველოში შეშფოთების საფუძველი შექმნა. ეს კვლევა ეხებოდა ბავშვების სისხლში ტყვის შემცველობას. კვლევის მიხედვით დადგინდა, რომ საქართველოში 2-დან 7 წლამდე ასაკის ბავშვების 51%-ის სისხლში ტყვის შემცველობა დასაშვებ ზღვარს ცდებოდა. ამავე კვლევამ აჩვენა, რომ დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში ბავშვების სისხლში ტყვის შემცველობა ერთმანეთისგან განსხვავდება და დასავლეთ საქართველოში ეს მაჩვენებელი უფრო მაღალია. ტენდენციად გამოიკვეთა ისიც, რომ დიდ ქალაქებში ბავშვების სისხლში ტყვის შემცველობა შედარებით ნაკლები იყო. აღსანიშნავია ისიც, რომ სისხლში ტყვის შემცველობა ყველაზე მეტ ბავშვს აჭარის რეგიონში გამოუვლინდა. ამ თემებზე დღეს კიდევ ერთხელ იყო საუბარი ბათუმში გამართულ კონფერენციაზე, რომელზეც რამდენიმე საკმაოდ საინტერესო დეტალი გახდა ცნობილი. ამ დეტალებზე ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბოლო მონაცემებით ტყვის შემცველობამ იკლო იმ ბავშვებში, რომლებსაც 2018 წელს ჩატარებული კვლევით სისხლში სახიფათო მეტალი აღმოაჩნდათ. გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ 2018 წელს გამოქვეყნებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოში 2-დან 7 წლის ჩათვლით ბავშვების 51% სისხლში ტყვის შემცველობა 5 მიკროგრამ დეცილიტრზე მაღალი აქვს, რაც დასაშვებს ზღვარს სცდება. ამ მონაცემების მიღების შემდეგ ჩატარებულმა საგანმანათლებლო სამუშაოებმა შედეგი გამოიღო და ტენდენცია კლებისკენაო. განაცხადა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივ ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ.
განსაკუთრებული მატება, სადაც ჰქონდა ესეთი 16 ოჯახი იყო, მაშინვე ამ 16 ოჯახში შევიდნენ ჩვენი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტები, გარემოს დაცვის სპეციალისტები, ექიმები, შეისწავლეს ყველა ის ბავში, იმ ოჯახის წევრები, შეისწავლეს გარემო იქ, რა გარემოში ცხოვრობდნენ და ეს ოჯახები კიდე ხელმეორედ 2019 წლის ზაფხულში ამერიკიდან სპეციალური ჯგუფი ყავდა დაქირავებული, ფორ ეირ ესე ქვია, რომლებიც სპეციალური აპარატურით ჩამოვიდნენ და შეისწავლეს უკვე ეს 16 ოჯახი და მათი საკონტროლო 25 ოჯახი. და იქ მაშინ პირველად გაჟღერდა, რომ ერთ-ერთი წყარო შეიძლება იყოს ეს სწორედ სუნელები. და ეს მტკიცდება უკვე ბევრი კვლევით.
საკვებში გამოსაყენებელი სუნელების გარდა გამოკვლეულ ოჯახებში ტყვის შემცველობის სხვადასხვა საგანი აღმოაჩინეს და რეკომენდაციები მისცეს, ამბობს ამირან გამყრელიძე.
მაგალითად ერთ-ერთ ოჯახში მონადირეებს ბავშვი საწოლში თოფები ეკიდათ მამებს და ტყვიები ჰქონდათ იქ მონადირეების ოჯახებში, ასევე ტყვით კაკლის სამტროები ინახეს, ბევრი საღებავები გაისინჯა, კედლები რითი შეღებილი, როგორ სახლში ცხოვრობდნენ და ასე შემდეგ. და ამაზე ყველაფერზე ეუბნებოდნენ, რა თქმა უნდა, სპეციალური პროტოკოლით დარიგება საძლებენ. ხოლო ამ დარიგებამ ხშირად საუბარმა, რომ ტყვია პრობლემაა და ამას მოვერიდოთ, ხო, ამან უკვე იმუშავა.
ტყვის მსოფლიო კვირეულისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციაზე, რომელიც ბათუმში დღეს ჩატარდა, ეგრეთ წოდებული რადიოზოტოპიური კვლევების შედეგებიც გამოქვეყნდა. ჩამოთვლილია რამდენიმე წყარო, რომელიც შესაძლებელია იყოს სისხლში ტყვის არსებობის მიზეზი.
იქ არ არის გამოკვეთილი, რომ მარტო ერთი, მარტო სუნელები არა. იქ არის ლაპარაკი ჯერ კიდევ, როცა ქვეყანაში იხმარებოდა 2005-მდე ეთილირებული ბენზინი, სადაც ტყვია შედიოდა, იმის ნარჩენები აღმოჩნდა, რომ შეიძლება, იმიტომ დიდხანს რჩება ისინი ნიადაგში და იმის აქროლვის შემდეგ შეიძლება, რომ ეს იყოს პრობლემა. იქ სადაც ვთქვათ შახტებთან ახლოს ცხოვრობენ ადამიანები და შესაძლებელია ეს პრობლემა და კიდევ მრავალი ესეთი ფაქტორი. ასევე ძალიან სერიოზული კორელაცია აღმოჩნდა რკინადეფიციტურ ანემიასა და ტყვის მატებას შორის. სადაც მაღალია ტყვია, იქ ანემია უფრო ადვილად ვითარდება ორსულებში და ბავშვებში.
აჭარაში მცხოვრებ 2-დან 7 წლის ჩათვლით ასაკის ბავშვების 85% სისხლში ტყვის შემცველობის მაღალი დონე აქვთ. ზოგადად კი დასავლეთ საქართველოში ეს დონე უფრო მეტია ვიდრე აღმოსავლეთში, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში. ამირან გამყრელიძე ამბობს, რომ ბევრი ვერსია გამოითქვა, თუ რატომაა უფრო მაღალი მაჩვენებელი მაგალითად აჭარაში. ხომ არისო ეს დაკავშირებული სახლების შეღებვასთან, გემბანის საღებავებით, რომელშიც ტყვის შემცველობაც მაღალია და მას აქტიურადაც გამოიყენებენ. თუმცა მისივე თქმით, პირდაპირი კავშირი მაინც სუნელებთან და საბავშვო სათამაშოებთან დგინდება.
პირდაპირ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ისევ აი ამ ფალსიფიცირებულ სუნელებთან არის. ერთ-ერთი წყარო არის ბავშთა სათამაშოები, თქვათ იაფიან სათამაშოებს. აი შემოა რეგულაცია, რომ არ შეიძლება ტყვის შემცველი საღებავები დაფარული. იგივეა ტყვის შემცველი, თქვათ საღებავები, როცა რემონტს აკეთებს ადამიანები, რომ იყიდონ ისეთი სერტიფიცირებული, სადაც ტყვია არ არის. ანუ თავარია პრევენცია, იმიტომ რომ ჩვენ წვავემოწამლები, ანუ ძალიან მაღალი დონის არც ერთი არ გვინახავს, რომ მაღალი დონე, რომელიც წვავემოწამლას იწვევს. გამიგეთ ტყვის. არის ეს ქრონიკული შეხება ამ ტყვის წყაროებთან, რომელიც ქრონიკულ მოწამვლას იწვევს და ამას უნდა მოვერიდოთ მაქსიმალურად. ანუ მთავარი მაინც არის ადამიანებში შესაბამისი ცოდნის არსებობა და შესაბამისი განათლება.
ცოდნა და განათლება კი იმას გულისხმობს, რომ მოქალაქეებმა ზუსტად იცოდნენ ტყვის შემცველობის საგნების შესახებ და მოერიდონ უკვე დადგენილ წყაროებს, მაგალითად სუნელებისა და საბავშვო სათამაშოების გამოყენებას. გარდა ამისა, მთავრობის მიერ დადგენილია ეროვნული რეაგირების გეგმა, რომლის მიხედვით 2020 წელს აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო ახალ პროგრამას განახორციელებს. პროგრამით ორსულ და ლაქტაციის პერიოდში მყოფ ქალებში ტყვის შემცველობას განსაზღვრავენ. წელს დაავადებათა კონტროლის ცენტრს გადაეცა ატომურ აბსორფციული სპექტრომეტრი და სწრაფი დეტექციის 4 აპარატი. ლაბორატორიული დანადგარები, რომლებიც გამოიყენება სხვადასხვა სახის ნიმუში, სისხლში, საკვებში და სხვა ტოქსიკური მეტალების შემცველობის განსაზღვრისთვის. ერთი აპარატი დღეს აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს გადაეცა კვლევების ჩასატარებლად. ლაბორატორიული მოწყობილობა ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს და ესტონეთის განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით გაეროს ფონდმა შეიძინა. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე ამბობს, რომ სპეციალური საკვლევი აპარატი სამინისტროს საველე პირობებში კვლევების ჩასატარებლად დაეხმარება, განსაკუთრებით კი მაღალმთიან აჭარაში, რადგან როგორც კვლევები დადგინდა, აჭარის მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში ბავშვების სისხლში ტყვის შემცველობა უფრო ხშირია, ვიდრე მაგალითად ქალაქ ბათუმში მაცხოვრებლების.
უფრო მეტი მოლოდინი ჰქონდა, რომ იქნებოდა ქალაქის ტერიტორიაზე, თუმცა არ არის ასე. ძირითადად გავრცელებულია მუნიციპალიტეტებში და სოფლად, ყველგან, აი ქობულეთშიც მათ შორის, და ძალიან საინტერესო სიტუაცია. თუმცა ახლა როგორც ვთქვით, გარემოს შეფასება და წყაროს ზებნა მაინც ძალიან რთული საკითხია და მიმდინარეობს, დაწყებულია და მიმდინარეობს. სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ამასაკის ბავშვების კვლევა კვლავ მიმდინარეობს. ისევ რაღაცა სამედიცინო ჩვენება აქვს და ამი ამიტომ ახლა ამის პარალელურად უნდა მიმდინარეობდეს მაღალი შემცველობის ოჯახებში გარემოს შეფასება და პრაქტიკულად ეს ყველაფერი მიდის იქიდან, რომ აღმოვაჩინოთ თუ რა არის წყარო და შემდეგ უკვე ამ წყაროს აღმოფხვის მექანიზმებზე ვიმუშაოთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების სიეტლის უნივერსიტეტის ბოლო კვლევებით მსოფლიოში 240,000 ადამიანი სიკვდილი ტყვიის ინტოქსიკაციით არის გამოწვეული. ტყვიამ შესაძლოა შეაფერხოს ბავშვის ტვინის განვითარება, დააქვეითოს ინტელექტის კოეფიციენტი, გამოიწვიოს ანტისოციალური ქცევა, შესაძლოა ბავშვს გაუჭირდეს სწავლა. სისხლში ტყვიის შემცველობა ორგანიზმს მიდრეკილს ხდის ისეთი დაავადებებისადმი, როგორიცაა ანემია, ჰიპერტენზია, თირკმლის დაზიანება და სხვა.
ეგალორთ კიფანიძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც დღეს სპეციალური კონფერენცია მიეძღვნა ადამიანის ორგანიზმში ტყვიის არსებობის პრობლემას. ამ კონფერენციაზე სხვა საკითხებთან ერთად საუბარი იყო გაროს ბავშთა ფონდის მიერ საქართველოში 2018 წელს ჩატარებულ კვლევაზე, რომლის შედეგები შარშან გამოქვეყნდა. დააჩვენა, რომ საქართველოში 2-7 წლამდე ასაკის ბავშვების 51% სისხლში ტყვიის შემცველობა დასაშვებ ზღვარს ცდება. კონფერენციაზე ლაპარაკი იყო იმ ზომებზე, რომელსაც ამ კვლევის გამოქვეყნების შემდეგ მიმართეს, როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში აღნიშნავენ. საგანგებოდ ჩატარებული კვლევებით, მათ შორის ამერიკელი სპეციალისტების მონაწილეობით ჩატარებული კვლევებით, დადგინდა, რომ ძირითად წყაროთ მაინც ითვლება ფალსიფიცირებული სუნელები და უხარისხო სათამაშოები. შესაბამისად ინფორმირების კამპანია მიმდინარეობს ოჯახებში, სადაც თავის დროზე კვლევა მაჩვენა მაღალი შემცველობა ტყვიისა იმისათვის, რომ მსგავსი პროდუქციის მოხმარება გამოირიცხოს და მოქალაქეებს რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია ჰქონდეთ, როგორც ტყვიის შემცველ პროდუქციაზე, ასევე იმავნეზე გავლენაზე, რომელსაც სისხლში ტყვიის შემცველობა იწვევს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონში მოსახლეობის ერთი ნაწილი უკვე დიდი ხანია და ჯერჯერობით ისე უშედეგოდ ელოდება კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტების დასრულებას. ამ შემთხვევაში საუბარია რამდენიმე ადგილას ავტომობილო გზების მშენებლობაზე, რომელთა დაუსრულებლობა მოქალაქეების ერთ ნაწილს სერიოზულ პრობლემებს უქმნის. რატომ ვერ სრულდება ეს პროექტები და რა ზიანზე ლაპარაკობენ ადგილობრივი მცხოვრებნი? გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
ბაკურციხე გურჯაანი თელავის თითქმის 16 კილომეტრიანი შემოვლითი გზის მშენებლობა, რომელიც 2018 წელს უნდა დასრულებულიყო, 2020 წლის აგვისტოში ნახევარიც კი არ არის შესრულებული. ამ ხნის განმავლობაში სამუშაოები რამდენჯერმე შეჩერდა და განახლდა, თუმცა პროექტი მაინც ვერ დასრულდა. გზის ერთმა მონაკვეთმა გურჯაანში ბესიკის ქუჩაზე უნდა გაიაროს. სწორედ ამ ქუჩაზე მცხოვრები ადგილობრივების ნაწილი აპროტესტებს შეჩერებულ სამუშაოებს. პროექტის მიხედვით გზასთან ახლოს მცხოვრები რამდენიმე ოჯახი უნდა გაესახლებინათ, თუმცა არც მათი გასახლება არ მომხდარა. ადგილობრივები გვეუბნებიან, რომ 10-მდე ოჯახს სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნა აქვს, რომლის მიხედვითაც ქუჩაზე ცხოვრება საფრთხის შემცველია, თუმცა პროექტის დამკვეთმა საგზაო დეპარტამენტმა ისინი უსაფრთხო ადგილზე ამ დრომდე არ გაიყვანა.
რამდენ მეტრში შეიძლება რომ მოსახლე გასახლდეს? იმდენში გაასახლონ, როგორ შეიძლება რომ 10 მეტრში მოსახლე იყოს, ბავშვი გამოვიდეს და რაღაცა შეემთხვა?
ყოველ დღეობაში ვცხოვრობთ აქ, დადის დიდი მანქანები და ძალიან მტვერია. ამ მტვერში ისეთი უბედურება ხდება, რომ ადამიანი ადამიანს ვერ ხედავს და ვართ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. და ჩვენ გვაქვს სამხარეული ცნობა, გვინდა რომ აქედან გაგვასახლონ, ვისაც გვეკუთვნის 50 მეტრში გასახლება.
38 მილიონიანი პროექტი მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით ხორციელდება. ამ დროისთვის ადგილზე გზის მხოლოდ 6 კილომეტრიანი მონაკვეთია დაგებული. შეჩერებულ სამუშაოებს ადასტურებენ და განსახლებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს აღიარებენ საავტომობილო გზების დეპარტამენტში, თუმცა უწყების ხელმძღვანელის მოადგილე გიორგი წერეთელი ირწმუნება, რომ მოსახლეობასთან მოლაპარაკებები ახლახანს დასრულდა, გზის გაყვანის სამუშაოები მალე დაიწყება და პროექტი წლის ბოლომდე დასრულდება.
კეთილი 2018 წელს იყო ვადა პირველი დასრულების გურჯაანი ბაკურციხის გზის, მაგრამ განსახლების პრობლემები იყო. ეხლა ამ ეტაპზე უკვე კომპანიასთან საბოლოოდ განსახლების საკითხები და დაწყვეტილია და მოსახლეობასთან უკვე შეზღარია მოლაპარაკებები და უკვე ეკითხება და საბოლოო საპროექტო დამთავრებული და ჩვენი ვარაუდით 2025 წელსაც აღნიშნული გზა უკვე დამთავრებული იქნება.
ბაკურციხე გურჯაანი თელავის შემოვლითი გზის მშენებლობა არ არის ერთადერთი პროექტი, სადაც პრობლემებია. გურჯაანში სოფელ კალაურში ცენტრალური გზის პირზე მცხოვრები ათეულობით ოჯახი შველას ითხოვს. ამ შემთხვევაში საქმე ეხება საგზაო ინფრასტრუქტურის სამუშაოებს, რომელიც გაზაფხულზე დაიწყო. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მშენებელი კომპანიის თანამშრომლები 2 დღე მუშაობენ და შემდეგ 2 კვირა ისვენებენ. ამიტომ მათი ინფორმაციით ივლისის ბოლოს დასასრულებელი სამუშაოები აგვისტოს თვეში სანახევროდაც კი არ არის შესრულებული. პრობლემას ქმნის გადათხრილი ქუჩები, რის გამოც თითქმის მთელი სოფელი მტვერშია გახვეული. ადგილობრივთა ნაწილის თქმით, პრობლემას კიდევ უფრო ამძაფრებს უწყლობა, რის გამოც ელემენტარული ჰიგიენური ნორმების დაცვას ვერ ახერხებენ.
თავის დროზე მოწესრიგდეს ეს კანაოებიც და დაეგოს, მან ნორმალურად მოხრეშონ ისე, რომ ეს მტვერი და მის აღარ ჰქონდეს. ერთი დღე იმუშავებენ, მერე გაჩერდებიან, რაღაცა ასე მოგვალანდებენ, რომ აი მოведით ვიმუშავეთ. დაანებებენ თავს, გავა 1-2 კვირა ისევე მოვლენ.
ადამიანებს უკვე ჯანმრთელობის პრობლემა გვექნება. ალერგიული ფონი წამოვიდა, თითქმის ყველას რო კითხო, ყველას ეგ პრობლემა აქვს და სახლის კარი ვერ გაგვიღია, ფანჯარა ვერ გაგვიღია. აი საერთოდ არ ვიცი, აი აუხწერელი მდგომარეობა.
გურჯაანის მერი კალაურელების პროტესტს ამართლებს, თუმცა ამბობს, რომ სამუშაოები გრძელვადიანია და საბოლოოდ პროექტი 2021 წელს უნდა დასრულდეს. მერის არჩილ ხანდამაშვილის თქმით, მიმდინარე მოლაპარაკება, რომ სამუშაოების საბოლოო დასრულებამდე გზის საფარის ერთი ფენა მაინც დაეგოს, რადგან მტვერმა ხალხი აღარ შეაწუხოს.
მშენებელი გაგვთანხმდა, მიუხედავად იმისა, რომ თანხები არ ამო გადახდილი, ერთ საფარს მაინც გააკეთებს, რომ მტვერში აღარ იყვნენ მოსახლეობა. ამ ეტაპზე ეს მოსახლეობა ძალიან უბრალოებაში არის.
ეს პირველი ფენა როდისთვის შეიძლება რომ დაეგოს?
აი ჩვენ უკვე ველოდებით, რომ მომავალი კვირიდან უკვე უნდა დაიწყოს, იმიტომ რომ მე ვიყავი მოსახლეობა, შევხვდი და ნამდვილად უკმაყოფილება სწორია, იმიტომ რომ მტვერია.
პროექტები, რომელიც დაგეგმილ ვადებში ვერ სრულდება. ასეთი კახეთში ბევრია, მათ შორისაა თითქმის მილიონიანი პროექტი ლაგოდეხში, რომელიც სანიაღვრე არხების მოწესრიგებას ითვალისწინებდა. სამუშაოები 2019 წელს უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ ამ დრომდე შეჩერებულია. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს არ სურთ ლაპარაკი იმის შესახებ, დააკისრეს თუ არა ჯარიმები კომპანიებს, რომლებმაც ხალხთან ერთად თვითმმართველობებიც მოატყუეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხალხი ამბების შესახებ 23 წლის გარდაცვლილი პროგრამისტის თამარ ბაჩელიაშვილის ოჯახის წევრები და ადვოკატი დღეს ისევ შეხვდნენ საქართველოს გენერალურ პროკურორს ირაკლი შოთაძეს და მის მოადგილებს. სამშეხვედრის დასრულების შემდეგ ოჯახის ადვოკატმა მიხეილ რამიშვილმა მედიას უთხრა, რომ საუბარი იყო ოჯახისთვის საინტერესო თითქმის ყველა თემაზე და გაირკვა ისიც, რომ პროკურატურამ საქმეს ჩამოაცილა პროკურორი მარიამ გოგორელიანი, რომელიც თამარ ბაჩალიაშვილის დედის თეონა თამაზაშვილის განცხადებით მის მიმართ ბულინგს ეწეოდა. მიხეილ რამიშვილის განცხადებითვე დღევანდელ შეხვედრაზე მიიღეს საინტერესო ინფორმაცია და პირადად მას გადაეცა მოცულობითი დოკუმენტაცია იმ საკითხზე, რაც ეხება საზღვარგარეთიდან მოთხოვნილ ინფორმაციას სოციალურ ქსელებთან დაკავშირებით. ადვოკატის განცხადებით საუბარი იყო ავტომობილის ექსპერტიზაზეც და მიიღეს პირობა, რომ ექსპერტიზა ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს ექსპერტების გარეშე არ ჩატარდება. რამიშვილმა ისიც თქვა, რომ გენერალურ პროკურორთან კიდევ ერთი შეხვედრა უახლოეს მომავალშიც გაიმართება. შეგახსენებთ, რომ თამარ ბაჩალიაშვილი 4-დღიანი ძევნის შემდეგ თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწევანის სიახლოვეს საკუთარ ავტომანქანაში გარდაცვლილი იპოვეს. ამჟამად საქმეს იძიებს ცენტრალური კრიმინალური პოლიცია. 2 მუხლით არის სისხლის სამართლის საქმე აღძრული, თავისუფლების უკანონო დახვეთა და თვითმკვლელობამდე მიყვანა. გარდაცვლილის ოჯახი უკვე რამდენიმე ხანია ითხოვს გამოძიების პროცესში შეერთებული შტატების ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს ჩართვას. სახელმწიფო სტრუქტურების ინფორმაციით ეს მიმართვა შეერთებულ შტატებში უკვე გაგზავნილია. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ ადგილობრივი კანტორა უწოდა არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აჭარის წარმომადგენლობას და განაცხადა, რომ მას არ ენდობა. რიჟვაძის ეს შეფასება მოჰყვა ჟურნალისტების შეკითხვას კვლევაზე, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ მოამზადა. ამ კვლევის სახელწოდებაა „რა და როგორ გაყიდა აჭარის მთავრობამ ავტონომიის ქონებიდან 2019 წელს“. როგორც თორნიკე რიჟვაძემ თქვა, რაც შეეხება კონკრეტულად კვლევას და იქ დასახელებულ კონკრეტულ პროექტებს, მედიას ურჩია გამოითხო ნაჭარის ეკონომიკისა და ფინანსთა სამინისტროსგან ყველა დოკუმენტაცია, რომელიც დაამტკიცებს, რომ ეს დოკუმენტი აჩვენებს დისკრიმინაციულ და არაპრივილეგირებულ მიდგომას, რომელიც რიჟვაძის თქმით არცერთ კომპანიასთან მიმართებაში არ ყოფილა. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.